Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministre Inga Bērziņa nomata atstodinos valsts digitālos attīstības aģentūras direktoru Joranu Liopu. Bērziņa intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes pirmūdiņas reitā uzsvēra, ka tiskai aizvadētajos pašvaldību vēlēšanos notikusa balsu skaitēšana nav pieņemamai. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas porziņā ir valsts digitālos attīstības aģentūra un Bērziņa nolāmusi no omata atstodinot īstodis vadētoju Liopu. Vadētoja pienākumu izpildētoju īceļas ministrijas valsts sekretāru Edvinu Belševiču. Bērziņa akcentēja, ka šeidos atbildēgos omatos iemot vārā, ka jau nokamūs god notiks saimas vēlēšanas, jo būt uzticamiem cilvēkiem. Intervijā Latvijas radio Bērziņa papildināja, ka atbildēba par vēlēšanu balsu skaitēšanas Nadīnam noteikti būtu jozajamās arī centrālajai vēlēšanu komisijai, jo tei vaļāja visu vēlēšanu organizēšanas procesu. Kā ziņots, izsādi šodienas sanoks starp institūciju darba grupa, kas dienesta pārbaudī vērtās, kodēļ rodos problēmas ar pašvaldību vēlēšanu rezultātu skaitēšanu, norodījis valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs. Daugavpilī nozasliedzīs plašu un ilgtspējīgs sporta pasākumu ciklas bārnim un jaunīšiem atrūdi sevi sportā, ko organizē Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības īstode jaunatnes lieta un sporta porvalde. Iniciatīvas mierkis bija veicinot bārnu un jaunīšu fizisko aktivitāti un interesi par sportu. No aizvadēto gada septembra līdz šogada juņam kotra mieņaša pirmajā sāsdiņī nozarasinojos tematiski pasākumi, kuros katru reizi tika prezentēts jauns sporta veids. Šo cikla laikā bārnim un jaunīšiem bija īspieja izmēģinot vieglatlētiku, futbolu, hokeju, svarceļšanu, basketbolu, vingrošanu, boksu un volejbolu, kā arī pīzadaļāties noslēdzošajā ģimiņas festivālā. Kopumā pasākumus vāroja vairāk nekā 3000 cilvēku. Jaunatnes lieta un sporta porvalde izsaka pateicību daļēbniekiem, vecokiem, treneriem un arī leidz organizatoriem par aktīvu leidzdaļēbu. Rāzaknes novada pašvaldības īstoda Dricāno apvienības porvaldē Eiropas Savienības Elfla interferences darbēbu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzētes vītajos attīstības stratēģiju ītvaros, kūpīnas pārcinošas un vītas attīstību sekmējošas iniciatīvas reicēbā aktīva sabiedrība projekta ītvaros īstenojusa līdera projektu inventāra īgoda Gaigalovas kultūras nomam. Projekta mierkis ir uzlabot Gaigalovas pogosta kultūras noma tehnisko bāzi, izagodojoties jaunus krāslus un goldus pasākumu organizēšanai un nūrisai. Īgodoti 150 jauni krāsli un 20 goldi. Projekta ītvaros jaunī krāsli un goldi veicinos ieguldījumu lauku teritorijas attīstībā un pilnveidos kultūras dzīvi. Jaunīs inventārs kolpos vairākus godus un kultūras noms varās turpinot atsateistēties pilnveidoties un popularizēt savu dzimtu pogostu, kas veicinos lielāku pīviļcēbu un radās mūsdīnēgu un modernu atmosfēru pasākumos.
Laika ziņas.
Dienā dabas ir būs mokūņaini, piecpusdīņītī, pakopeniski soks skaidrotīs tikai no valsts rītumim. Palaikam gaidams ļeids, vītums stipres un izpiems arī pārkiuņa nagais. Būs smārans ļeids mārani stipres dienu drītumu rītumu viejs, kas brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra būs plus 12, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.